Taj šiitski kraj je najslikovitiji kraj i meni najljepši. Posle njega okolina Pariza. Prašina mu daje pitomi izgled kao da je pudrovan, te deluje kraj sveg svog jakog svetla isto toliko pitomo kao krajevi oko Pariza, piše Sava Šumanović. Godine 1933. on slika prvi ciklus Šiitski sokaci, zatim radi ciklus Proleće u dolini Svete Petke. Tokom 1934. godine Sava Šumanović slika svoj ciklus Proleće u Šiitskim baštama, pejzaže buđenja prirode u proleće. Pejzaži ovog ciklusa su reljefne fakture, jer umetnik nanosi boju slikarskim nožićem u gustim slojevima. Vremenom paleta postaje svetlija, reljefna faktura se gubi, postaje gotovo prozirna.